Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรอตุนนบีซึ่งเรายังอยู่ในช่วงของคาบสมุทรอาหรับก่อนสมัยอิสลามในตอนที่แล้วนั้นเราได้พูดถึงความหมายของคำว่าคาบสมุทรอาหรับและในตอนนี้เราจะมาพูดกันต่อถึงสมัยก่อนศาสนาอิสลามอาหรับสมัยก่อนศาสนาอิสลามนั้นเรียกว่าสมัยญาฮิลียะห์หรือยุคมืดคำนี้หมายถึงความงมงายความป่าเถื่อนและหมายถึงสมัยที่คาบสมุทรอาหรับไม่มีนบีไม่มีพระคัมภีร์จากอัลลอฮ์แต่จะว่าในสมัยนั้นพวกอาหรับไม่มีวัฒนธรรมบ้างเลยนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าพวกอาหรับได้มีความเจริญมากเช่นกันในบางแห่งโดยเฉพาะในตอนใต้ได้สร้างเขื่อนทดน้ำและมีอาคารใหญ่โตให้เห็นร่องรอยอยู่จนแบบนี้เพราะฉะนั้นในสมัยญาฮิลียะห์ในที่นี้จึงหมายถึงเหตุการณ์ของสมัยมืดก่อนศาสนาอิสลามประมาณ100กว่าปีในการศึกษาประวัติศาสตร์ก่อนการเผยแผ่ศาสนาอิสลามซึ่งถือว่าเป็นสมัยญาฮิลียะห์นั้นเราได้ที่มาดังนี้ 1. วรรณกรรมบางชิ้นในสมัยมืดของพวกอาหรับซึ่งเคยมีอยู่ตามหอสมุดบางแห่งของเจ้านครแคว้นอัลฮิรอห์และได้มีมาถึงท่านอิบนุฮิชามท่านได้ระบุวรรณกรรมเหล่านี้ในหนังสือเล่มหนึ่งของท่านชื่อกิตาบุลตีญาน 2. การบอกเล่าสืบเรื่องราวต่อๆกันมาเพราะว่าพวกอาหรับนั้นเป็นกลุ่มชนที่ส่วนใหญ่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นแต่มีความจำดีมากแม้แต่เรื่องราวของชาติโบราณเช่นตอสญาดีสอาร์ตและสมูทก็มีเล่าสืบต่อกันมา 3. โครงกลอนของพวกอาหรับสมัยมืดที่เกี่ยวกับผู้ปกครองก๊กต่างๆและวัตถุสำคัญในคาบสมุทรอาหรับหลายบทมีปรากฏในหนังสือซิฟาตุลญะซีรอติลอาหรับและมุอัจญะมุลบุลดานท่านอัลลามะฮะมะดานีได้อาศัยหนังสือเหล่านี้เรียบเรียงหนังสือชื่อกิตาบุลอิกลีลว่าด้วยกษัตริย์แห่งฮินจัรและเรื่องราวบางตอนของแคว้นอัลยามันได้มีแปลและตีพิมพ์แล้วในภาษาเยอรมันเมื่อคริสตศักราช1879 4. บันทึกของชาวยุโรปในสมัยโบราณเช่นบันทึกของนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกตั้งแต่ท่านทีโอฟรัสตุส372ถึง287ปีก่อนคริสตศักราชจนถึงสมัยของท่านโทลมีซึ่งได้กล่าวถึงเชื้อชาติของพวกอาหรับนั้นท่านทอลมีได้แบ่งคาบสมุทรอาหรับออกเป็นพวกแรกอาหรับเปตราหรืออาระเบียเปตราเริ่มแต่ซีนายไปถึงบุสรอห์ทางชายแดนของปาเลสไตน์เดิมกล่าวคือตอนเหนือของคาบสมุทรอาหรับนั่นเองพวกที่สองพวกอาหรับดิเซอร์ตาหรืออาระเบียดิเซอร์ตาเริ่มแต่ตอนใต้ของอัลอิรอกมาถึงทางตะวันตกเฉียงเหนือของอาหรับเปตราพวกที่สามอาหรับเฟอร์ลิกซ์หรืออาระเบียเฟอร์ลิกซ์คือคาบสมุทรอาหรับโดยเฉพาะรวมทั้งภูมิภาคแถบทะเลแดงอ่าวเปอร์เซียและมหาสมุทรอินเดียคือรวมอัลฮิญาซ์อัลยามันฮัตรอมาต์อุมานอัลบาฮรอยอัลยามามะและนัชด้วยเรื่องราวของพวกอาหรับที่จะกล่าวในเล่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ในอาหรับเฟลิกซ์พวกกรีกและพวกโรมันได้เข้าครอบครองแคว้นอาหรับเปตราและดิเซอร์ตาจึงคุ้นเคยกับภูมิภาคแถบนั้นมากกว่าในแถบของเฟลิกซ์ซึ่งพวกของตนไม่เคยได้เข้ายึดครองเลย 5. ศิลาจารึกตามโบราณสถานต่างๆในคาบสมุทรอาหรับซึ่งบรรดามุสลิมในยุคก่อนได้ค้นพบปัจจุบันอยู่ตามแหล่งรวบรวมของชาวยุโรปเป็นส่วนมากมีป้อมแห่งหนึ่งชื่อนาอิดอยู่บนเขาสูงสร้างโดยกษัตริย์แห่งแคว้นอัลยามันราว 1,500 ปีก่อนสมัยอิสลามมีคำจารึกซึ่งต่อมาสาวกคนหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชื่อท่านวะบินมุนับบิยะห์ได้ถอดข้อความซึ่งมีความหมายว่าป้อมนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อเราได้รับข้าวโพดจากอียิปต์ท่านวะกล่าวว่าเมื่อคำนวณแล้วมีอายุประมาณ 1,600 ปีต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของเชื้อชาติของชาวอาหรับซึ่งผู้ชำนาญทางการสืบเชื้อสายได้แยกและลำดับเชื้อชาติของพวกอาหรับเอาไว้ดังนี้เชื้อชาติที่1อัลอารบุลบาอิดะคือพวกอาหรับดั้งเดิมซึ่งสืบตระกูลมาจากอิรอมบุตรของชามซึ่งเป็นหลานของท่านนบีนัวอะลัยฮิสสลามลูกหลานของตระกูลนี้แผ่ไปทั่วคาบสมุทรอาหรับตั้งแต่ก่อนสมัยศาสนาอิสลามแต่บัดนี้ได้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วได้แก่พวกอาร์ต จากซูเราะห์ที่7อายะห์ที่65ถึง72อยู่ที่อัลอะห์กอฟระหว่างอัลยะมันและอูมานพวกสมูธจากซูเราะห์ที่7อายะห์ที่73ถึง84อยู่ที่อัลฮิจญ์และวาดีอัลกุรอทางตะวันตกของอัลฮิญาซไปจนถึงชายแดนซีเรียพวกตอสและยะดีสอยู่ที่อัลอะห์กอฟและอัลยะมามะพวกอัลอามาลิกแผ่ไปทั่วอัลบะฮรอยอัลฮิญาซอัลอิรอกซีเรียและอียิปต์และพวกยุดฮุมซึ่งตั้งหลักแหล่งที่นครมักกะอาร์ตเป็นหลานของอิรอมสืบมาจากตระกูลของนัวเรียกว่าอาร์ตรุ่นแรกสร้างอาคารใหญ่โตอยู่ที่อัลอะห์กอฟคือตั้งแต่อุมานถึงฮัดรอมาต์มีนบีชื่อฮูดอะลัยฮิสสลามแต่เนื่องด้วยการฝ่าฝืนละเมิดของพวกนี้จึงถูกทำลายพินาศโดยลมเพชรหึงจากซูเราะห์ที่41อายะห์ที่16หลังจากอาร์ตรุ่นแรกก็มีอาร์ตรุ่นที่2ต่อมาเรียกว่าพวกสมูธซึ่งสกัดภูเขาเป็นบ้านอยู่ทางเหนือของอัลฮิญาซที่อัลฮิจญ์มีนบีชื่อซอและถูกแผ่นดินไหวทำลายพินาศจากซูเราะห์ที่7อายะห์ที่78เชื้อชาติที่2ของชาวอาหรับมีชื่อว่าอัลอารอบุลอาริบะบางทีก็เรียกว่าอัลอารอบุลมูอาริบะได้แก่พวกฮิมยัรที่มาจากกอฮ์ตอนซึ่งแต่เดิมมีรกรากอยู่ในแคว้นอัลยะมันเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองบางท่านว่ากอฮ์ตอนสืบเชื้อสายมาจากท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามพวกบนูกอฮ์ตอนและพวกบนูอิสมาอีลนั้นเรียกว่าพวกอัดนานีคือต่างสืบเชื้อสายมาจากท่านอัดนานพวกนี้ตั้งรกรากในคาบสมุทรอาหรับมาหลายพันปีแล้วจึงมีก๊กใหญ่ๆหลายก๊กและแยกออกเป็นก๊กย่อยอีกหลายสาขากอฮ์ตอนแยกออกเป็นก๊กเล็กอีก3ก๊กคือกุดออะห์กะฮลานและอัซพวกฮิมยัรในแคว้นอัลยะมันจากก๊กอัซกล่าวคือพวกกอฮ์ตอนบินอาบิรเป็นกษัตริย์องค์แรกในแคว้นอัลยะมันต่อมาพวกยุดฮุมได้สืบช่วงต่อและได้แผ่อาณาเขตถึงอัลฮิญาซจึงมีพวกลูกหลานของยุดฮุมอยู่ที่นั่นด้วยเมื่อยุดฮุมตายลูกชายชื่อยัชฮับได้รับช่วงต่อและสืบมาอีกโดยอับดุลชัมส์ซึ่งมีฉายาว่าซอบามหาราชอันเป็นต้นตระกูลของพวกซอบาอียูนหรือเซเบียนต่อมาลูกชายชื่อฮิมยัรได้ปกครองต่อพวกกุดออะห์นักปราชญ์ทางเชื้อสายกล่าวว่าพวกนี้แตกต่างจากสายของบนูกอฮ์ตอนแต่บางท่านว่าจากบนูอิสมาอีลแยกออกเป็นก๊กเล็กๆดังนี้บนูนะบนูยูไฮนะบนูยัรบนูตะนูจบนูกัลดอจอัมซีละไตมุลลาตอัสัดนัมตักลิบบาลีบนูอัสลัมกัลบนูอัลซุรอพวกต่อมาพวกกะฮลานแยกออกเป็นสาขาดังนี้มุดฮิจกินดะฮัมดานคอสอัมบาจีละตอยอามิละจูซามลักและพวกอัสแยกออกเป็นอีกหลายสาขาคือคูซาอะอัลคอสรอจอัลอาสดาสกอสซานอีกสาขาหนึ่งซึ่งแยกมาจากก๊กอาดานานีคือก๊กมุดอรซึ่งแยกออกเป็นก๊กเล็กอีก2ก๊กคือคินดิฟและบนูกอยส์สาขาของคินดิฟคือฮูไซล์กินานะอัสัดดอบบะมูไซนะรอบาบตามีมและฮาวน์สาขาเหล่านี้ยังแยกออกเป็นสาขาเล็กๆอีกคือกินานะแยกออกเป็นกูรอยช์ดาวัลฮาวน์แยกออกเป็นกอรอรอบาบแยกออกเป็นอาดีไทม์อุกซาวร์ตามีมแยกออกเป็นมูกอไอส์กูรอยช์บาฮดาละยาร์บัวริยาซาลาบะกูไลฟ์สาขาของบนูกอยส์แยกออกเป็นอาดวานกอดฟานอาซูร์สุไลม์และฮาวาดินสาขาเล็กๆเหล่านี้ก็ยังซอยออกเป็นสาขาย่อยๆอีกคือกอดฟานแยกออกเป็นอัฟซุบยานฟาซาร์มุรรออาซุรแยกออกเป็นกอนีบาฮิละฮาวาซินแยกออกเป็นซะนัสฮูไซม์สกีฟซาลูลบานูอามิรก๊กบานูอามิรแยกออกเป็นบานูฮิลาล บานูนูไมร์บานูกะพวกยิวได้แก่ก๊กบานูกอยนูกอบานูนาดีรและบานูกุรอยซอก่อนการเผยแผ่ศาสนาอิสลามพวกก๊กตอนได้ตั้งเมืองและแคว้นขึ้นหลายแห่งได้กล่าวแล้วว่าพวกอาหรับสืบเชื้อสายแต่โบราณจากพวกเซเมติกกล่าวคือวงวานของชามหรือแซมหรืออัสซามีบุตรหัวปีของท่านนบีนัวอะลัยฮิสสลามนี่เป็นต้นตระกูลของบาบิโลนหรืออัลบาบิลียูนพวกอัสซีเรียหรืออัลอาชูรียูนพวกกัลดานหรือชัลดีนอัลกัลดานียูนในประเทศอัลอิรอกพวกอโมรีหรืออโมไรต์อัลอโมรียูนซึ่งรวมทั้งพวกกานาอานหรือกานาอานียูนและพวกโฟนิเชียนหรือฟินากียูนพวกอาเมเรียนหรืออารอมียูนในทางเหนือของซีเรียพวกฮีบรูหรืออัลไอบรอนียูนพวกอบิสซิเนียหรือฮาบาชีและพวกอาหรับในคาบสมุทรอาหรับกล่าวกันว่าพวกบาบิโลนพวกอัสซีเรียและพวกกัลดานได้ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำไทกริสหรือดิจิละและแม่น้ำยูเฟรติสหรืออัลฟูรอดมาเป็นเวลานานประมาณ 3,500 ปีก่อนคริสตศักราชพวกอโมรีรวมทั้งพวกกานาอานและพวกโฟนิเชียนก็ได้อยู่ในซีเรียมาประมาณ 2,500 ปีก่อนคริสตศักราชเช่นกันชาวอาหรับเรียกประเทศซีเรียว่าซูริยาหรือซูริยะหรืออัลชามซึ่งในสมัยนั้นรวมประเทศซีเรียเลบานอนปาเลสไตน์และจอร์แดนในขณะนี้ด้วยทำนองเดียวกันกับอียิปต์ซึ่งเรียกในภาษาอาหรับว่ามิสรูและเชื้อชาติอาหรับเชื้อชาติที่3เชื้อชาติอัลอาหรับอัลมุสตาริบะได้แก่ประชาชนซึ่งแต่เดิมไม่ใช่ชาวอาหรับแต่ได้มากลายเป็นพวกอาหรับด้วยการมาตั้งภูมิลำเนารับเอาขนบธรรมเนียมภาษาของพวกอาหรับแต่เดิมจนตนเองกลายเป็นคนอาหรับเหล่านี้ได้แก่ผู้สืบตระกูลของยุรฮุมที่มาจากการแต่งงานของท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามกับหญิงของพวกยุรฮุมแล้วได้ตั้งหลักแหล่งในอัลฮิญาซประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตศักราชมีอาณาจักรที่อุดมสมบูรณ์หนึ่งเรียกว่าเมโสโปเตเมียหมายถึงดินแดนระหว่าง2แม่น้ำคือไทกริสและยูเฟรติสในอัลอิรอกปัจจุบันนี้บางครั้งก็ตีความหมายว่าแคว้นเมโสโปเตเมียนั้นแผ่ไปถึงชายแดนตุรกีและทางใต้ของอ่าวเปอร์เซียภูมิภาคนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งอารยธรรมของโลกภาษาที่พูดกันในย่านนี้ไม่ใช่ภาษาอาหรับแต่เป็นภาษาโบราณภาษาหนึ่งที่มีภาษาเปอร์เซียสมัยเดิมผสมผสานอยู่ประชาชนบูชาจเวตและดวงดาวมีเด็กคนหนึ่งถือกำเนิดในดินแดนนี้ชื่ออับราฮัมหรืออิบรอฮีมพ่อเป็นช่างไม้หรือช่างแกะสลักรูปปั้นแต่เด็กคนนี้ตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคารพกราบไหว้รูปปั้นตามบรรพบุรุษของตนกลับทำลายเสียอีกต่อมาท่านถูกชาวเมืองรังแกถึงกับสุมไฟกองใหญ่เพื่อเผาท่านแต่อัลลอฮ์ได้ทรงช่วยท่านกับภรรยาชื่อนางซาร์ให้หนีไปยังแผ่นดินของปาเลสไตน์หรือฟิลิสตีนแล้วเดินทางต่อไปยังประเทศอียิปต์ที่เมืองนั้นกษัตริย์กลับรักชอบภรรยาของท่านท่านอยู่ได้ไม่นานก็เดินทางกลับไปปาเลสไตน์พร้อมด้วยทาสีคนหนึ่งชื่อนางฮาญัรท่านยังไม่มีบุตรเพราะเวลานั้นนางซาร์เป็นหมันนางจึงให้ท่านได้ทาสีฮาญัรเป็นเมียก็ได้บุตรคนแรกชื่ออิสมาอีลเมื่อลูกโตแล้วท่านอิบรอฮีมฝันว่าอัลลอฮ์ทรงให้ท่านเชือดบุตรเป็นพลีท่านจึงปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจของลูกด้วยแต่นี่เป็นเพียงการลองใจความหนักแน่นและความจงรักภักดีของท่านเท่านั้นพระองค์จึงทรงให้เชือดแกะแทนซึ่งได้เป็นประเพณีสืบมาในหมู่พวกอาหรับมุสลิมและมุสลิมทั่วๆไปต่อมานางซาร์คลอดบุตรชายชื่ออิสฮากภายหลังได้เกิดเป็นปากเสียงกับนางฮาญัรท่านนบีอิบรอฮีมจึงพานางและลูกน้อยไปตั้งหลักแหล่งที่นครมักกะแล้วก็เดินทางกลับนางฮาญัรและลูกน้อยกระหายน้ำจึงวิ่งหาน้ำระหว่างภูเขาอัสซอฟาและอัลมารวะได้พบบ่อน้ำซัมซัมซึ่งยังไหลอยู่จนถึงทุกวันนี้เมื่ออิสมาอีลโตแล้วก็ได้แต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งของพวกยุรฮุมชื่ออุมาร์บุตรีของซะอีดบุตรของอาซามะบุตรของอากิลแห่งก๊กอัลอามาลีกท่านนบีอิบรอฮีมได้มาเยี่ยมแต่นางฮาญัรตายก่อนแล้วท่านไม่พอใจลูกสะใภ้คนนี้นักเพราะไม่รู้จักรับแขกจึงสั่งนางไว้ให้บอกอิสมาอีลว่า ให้เปลี่ยนธรณีประตูใหม่อีกไม่นานท่านนบีอิบรอฮีมได้มาเยี่ยมอีกอิสมาอีลได้แต่งงานใหม่แล้วกับนางไซยิดะห์บุตรีของมูดอดบุตรของอัมของตระกูลยุรฮุมท่านนบีอิบรอฮีมพอใจลูกสะใภ้คนนี้มากหลังจากนั้นอัลลอฮ์ได้ทรงสั่งให้ท่านนบีอิบรอฮีมและท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามสร้างอัลกะบะห์และบำเพ็ญฮัจญ์เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสืบเชื้อไขของชาติโบราณผสมพวกเปอร์เซียจากท่านนบีอิบรอฮีมมีเชื้อไขชาวอัยยะคุบจากนางฮายัรและมีเชื้อไขชาวอาหรับแท้จากนางซะยิดะห์แห่งเผ่ายุรฮุมและท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้แต่งงานกับนางมารียะห์อัลกิตติยะห์ชาวอียิปต์ด้วยท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าเมื่อพวกท่านยึดเมืองของพวกกิตตีได้จงปฏิบัติต่อพวกเขาโดยดีเพราะว่าพวกเขามีพันธสัญญาทางเครือญาติกับเราท่านหมายถึงมารดาของท่านนบีอิสมาอีลซึ่งเป็นชาวกิตตีคัดจากอัลตอบะกอตของอิบนุซะเล่ม1หน้า42ท่านอบูซัรรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าในไม่ช้าพวกท่านจะครอบครองแผ่นดินอียิปต์และนั่นคือแผ่นดินซึ่งมีชื่อว่าอัลกีรอตเมื่อพวกท่านครองได้ก็จงปฏิบัติโดยดีแก่ชาวเมืองเพราะพวกท่านมีความรับผิดชอบทางสายแห่งเครือญาติหรือความสัมพันธ์ทางการแต่งงานกับพวกเขาและเมื่อพวกท่านเห็นชายสองคนทะเลาะกันในนั้นเรื่องวางอิฐก้อนหนึ่งก็จงหลีกออกไปเสียมุสลิมบทที่44บาบที่49คำว่าอัลกีรอตหมายถึงส่วนหนึ่งของเงินเหรียญดิรฮัมหรือดินาร์และเมื่อในหะดีษมีว่ายุสการูฟีฮาอัลกีรอตก็มีผู้ให้ความหมายหลายในตามตัวแปลว่าแผ่นดินที่พูดกันถึงเรื่องอัลกีรอตมากหมายถึงที่มีคนร่ำรวยและพูดถึงทรัพย์สมบัติมากก็ได้บางท่านว่าคำนี้ไม่ได้หมายถึงอียิปต์โดยเฉพาะแต่ใช้ในที่อื่นๆของประเทศอาหรับด้วยท่านอิหม่ามตอฮาวีได้อธิบายในหนังสือของท่านชื่อมุชกิลอัลอาซาร์ว่าคำกีรอตใช้ในความหมายของการด่าเมื่อกล่าวว่าอะตอยตู้ฟูลานันกอรอรีตอฉันให้กีรอตแก่คนนั้นหมายถึงฉันใช้วาจาหยาบคายหรือด่าคนนั้นหรือพูดว่าอิซฮับลิอะติยะกากอรอรีตอกาไปสิฉันจะด่าแกในสำนวนเช่นนี้เป็นถ้อยคำที่ใช้กันในแผ่นดินนั้นๆซึ่งสมัยนั้นคงหมายถึงพวกกิบตี้ท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้มุสลิมทำการดีต่อชาวเมืองมิสเพราะพวกเขามักใช้วาจาหยาบคายและกระด้างกันมากในหมู่วงวานของท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามนั้นที่ขึ้นชื่อคือท่านอัดนานซึ่งบางท่านว่าห่างกัน40ชั่วคนบางท่านว่า15หรือน้อยกว่าพวกอาหรับมุสตาริบะหรือที่เรียกกันอย่างแพร่หลายอีกชื่อหนึ่งว่าพวกอัดนานีนั้นอยู่ในภูมิภาคของแคว้นติฮามะไปทางเมโสโปเตเมียทางเหนือและอัลบะฮ์รอยตอนตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งตรงกันข้ามกับพวกเกาะตอนที่ได้ชื่อว่าเป็นพวกทางใต้พวกอัดนานีที่ได้ชื่อว่าเป็นพวกทางเหนือนั้นในวรรณคดีอาหรับเรียกพวกนี้ตามก๊กว่ามุดอรีมาอัดดีและนิซารีตามผู้สืบเชื้อสายจากท่านอัดนานในก๊กเหล่านี้ที่มีชื่อมากที่สุดคือพวกกุรอยช์ในนครมักกะพวกสกีฟทางตะวันออกของนครมักกะพวกบักจากอัลยามามะทางอ่าวเปอร์เซียและพวกตามีมทางใต้และตะวันออกเฉียงเหนือของอัลบัสรอครับในตอนหน้าเราจะมาพูดกันต่อถึงสังคมของชาวอาหรับสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์